Vitin e kaluar, Casey Musgraves zuri vend në listën e 10 këngëve më të mira country me Merry Go Round. Kënga arriti më shumë se 500,000 shkarkime digjitale gjatë 7 muajve të fundit dhe siguroi për Casey Musgraves 3 emërime për çmimet Akademisë së Muzikës Country. Ajo po krahasohet me këngëtaren tjetër nga Texas, Miranda Lambert. Në fakt, ato e kanë një lidhje. Casey është bashkautore e këngës së suksesshme të Miranda Lambertit, Mama's Broken Heart. Casey Musgraves është gjithashtu bashkautore e të gjitha këngëve të albumit të saj të ri, Same Trailer, Different Park. Këngëtarja 24 vjeçare shpjegon se çfarë frymëzon për muzikën e saj.
I love observing things, whether it's myself or other people.
Më pëlqen të vështroj gjërat, qoftë nëse bëhet fjalë për mua vetë apo dhe për njerëzit e tjerë. Do të thoja se frymëzohem nga çdo lloj emocioni. Dua që këngët e mia të reflektojnë emocione të plota. Nuk doja që toni i përgjithshëm të ishte i zemëruar apo i trishtuar. Mendoj se në album gjenden elementë të çdo gjëje. Albumi Same Trailer, Different Park hyri në tabelën e klasifikimit të albumeve country në vendin e parë, duke bërë që Casey Musgraves të jetë artistja e parë soliste femër që arrin këtë në 5 vjet. Albumi kombinon një shumëllojshmëri stilesh muzikore, duke përfshirë rrymat country, pop, blues rock dhe rockabilly. Kritikët i kanë vlerësuar lart këngët e shkruara nga Casey Musgraves, duke përfshirë gazetën Washington Post, e cila shkruante se albumi i saj përmban disa prej historive të treguara më drejt për drejt që mund të pritet nga një album me 12 këngë. Casey Musgraves thotë se ajo shpreson që dëgjuesit të gjejnë veten tek tekstet e saj.
I hope when people hear Same Trailer, they will obviously love it, but also I hope they walk away with.
Shpresoj që kur njerëzit të dëgjojnë albumin, natyrisht së pari do doja që ta pëlqejnë, por gjithashtu shpresoj që të kuptojnë se unë jam ndikuar nga lloje të ndryshme gjërash dhe uroj që ata të gjejnë vetveten aty në një farë mënyre. Nëse do të mund të bëja që dikush të ndjente diçka, atëherë do të mendoja se kam bërë punën time si autore. Pra, kjo është gjëja ime preferuar, që unë të frymëzohem nga diçka për të cilën shkruaj dhe më pas të shoh njerëz të thonë, më duket sikur atë gjë e kam përjetuar dhe unë. Gjatë vitit të kaluar, Casey Musgraves ka hapur koncerte për Lady Antebellum dhe Little Big Town. Tani, ajo do t'jetë e ftuar speciale në turneun No Shoes Nation të yllit të muzikës country Kenny Chesney. Nga albumi Same Trailer, Different Park të Casey Musgraves, sjellim tani hitin e saj të ri, Blowing Smoke. Between a lunch and dinner rush, Kelly caught that outbound bus for Vegas. And we're all out here talking trash, making bets, lips wrapped around our cigarettes. She always thought she was too good to be a waitress. Well, we all say that we'll quit someday. When a ship comes in, we'll just sail away. We're just blowing smoke. Hey, yeah, we're just blowing smoke. Hey, yeah, out here goes. Again, her ex-husband's in the pen for 2 to 5 or 5 to 10 or longer. And Brenda's traded, smokes for cake, still hadn't lost that baby weight, and that baby's about to graduate from college. I just flickin' ash in to the tray and tell. Just blowing smoke. Hey, I'm out here.
Trash, light one up and count my cash. Swear I'm never coming back again. I'm just blowing smoke. Hey, yeah. I'm just blowing smoke. Hey, yeah. Out here going.